kopā 2,5 miljonu eiro. 1,3 miljonus ministru kabinets lēma piešķirt jau pagājušajā nedēļā. Šajā nedēļā ar Finanšu ministrijas atbalstu mēs esam raduši risinājumu, lai atrastu arī šos 1,2 miljonus, pārdalot šo finansējumu no programmas, kurā ir prognozējams līdzekļu pārpalikums. Tātad varu teikt, ka saistības, kuras iepriekšējā valdība ir uzņēmusies arotbiedrības priekšā, ir izpildītas. Tātad no 2014. gada 1. septembra skolotājiem ir garantēta šī samaksa par likmi un arī šī papildus piemaksa par veiktajiem darba pienākumiem.